Agosti 22, 2019. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Wawili hapa studio nambari 15 tuna kukaribisha wakati tukisikika kupitia radio na internet katika www.voaswahili.com na vile vile masafa ya 107.5 FM kule Nairobi, Kenya, na radio zetu zote shirika katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibu tena.
Miongoni mwa yale utakayoyasikia katika matangazo haya ya nusu saa ni pamoja na wachambuzi watilia shaka makubaliano ya kumaliza uhasama kati ya Rwanda na Uganda na kusema kuna masuala nyeti yanayostahili uvumbuzi kabla ya kusaini mikataba.
Na hata Uganda kusitisha hii kamata kamata ya Wanyarwanda kule Uganda. Otherwise sioni mabadiliko endapo wataendelea na vitendo vile vile pasipo kutekeleza haya yaliyomo kwenye haya makubaliano.
Kwingineko, siasa za gubika shughuli za kuhesabu raia wa Kenya, wanasiasa wakihimiza watu wasafiri katika maeneo bunge wanakopigia kura, huku serikali nayo ikisema yeyote atakayefanya hivyo hatakamatwa.
Ningependa kuhimiza watu wa Budadani mahali popote wako wahakikishe Jumamosi wako nyumbani Budadani, wahesabiwe na waeleze ya kwamba mwezi wa nane wakiulizwa walikuwa watu wote wasema walikuwa Budadani.
Haya, karibu. BMJ Muridhi anakusomea habari muhimu za dunia.
Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameambia viongozi wa Muungano wa Ulaya EU kwamba anataka mkakati mpya wa taifa hilo kujiondoa kwenye European Union maarufu kama Brexit. Hata hivyo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameonya kuwa marekebisho yoyote yale hayawezi kuenda kinyume na mkataba wa kwanza uliokataliwa na bunge la Uingereza. Macron ameongeza kumkumbusha Johnson kwamba ni lazima waheshimu makubaliano yaliyofanywa awali. Johnson kwa upande wake amemwambia Macron kuwa alitiwa moyo na maneno ya chancellor wa Ujerumani Angela Merkel hapo jana kwamba kuongeza nguvu za ubunifu mkataba mpya huenda ukafanyika katika kufikia Oktoba 31. Tarehe aliyoisema Johnson kuwa Uingereza itajiondoa kwenye Umoja wa Ulaya hata bila ya makubaliano. Johnson amehakikishia Merkel kwamba Uingereza haitaweka mipaka kati yake na wanachama wa Umoja wa Ulaya, Ireland na Ireland ya Kaskazini ambayo ni sehemu ya Uingereza. Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Elise Grandi, amesema operesheni ya huduma za dharura katika taifa hilo la Mashariki ya Kati inapungukiwa kwa haraka na fedha na karibuni italazimika kupunguza ugavi wa chakula kwa watu milioni 12 na kufunga miradi muhimu ya kuokoa maisha ikiwa wafadhili watatimiza ahadi zao. Bi Grandi anasema kwamba fedha zisipotolewa watu wanafariki. Mzozo wa kibinadamu wa Yemen unatokana na vita vya miaka minne kati ya muungano wa nchi za Kiarabu unaoongozwa na Saudi Arabia unaosaidiwa na serikali ya Yemen dhidi ya waasi wa Kihudi ambao wanaungwa mkono na Iran. Wagombea wawili katika uchaguzi huko Jubaland nchini kusini mwa Somalia wamedai ushindi katika uchaguzi uliokuwa na ushindani mkubwa ambapo serikali kuu ya Somalia imeapa kutotambua matokeo yake. Uchaguzi huo wa Jubaland jirani wa Kenya ulikuwa umeahirishwa mara kadhaa kutokana na kile wafuatiliaji wanasema ni mzozo wa madaraka kati ya Mogadishu, serikali ya Jubaland na washirika wao wa kimataifa. Mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wa Jubaland waliishitumu serikali kuu kwa kujaribu kupanua nguvu zao wakiwa na nia ya kumwondoa rais wa sasa Ahmed Madobe na kumweka mtu mwaminifu kwao. mvutano kuhusu uchaguzi huo umetishia kuvuka mipaka, Kenya ikimunga mkono mshirika wake Madobe, huku Ethiopia ikiunga mkono utawala wa Mogadishu inayotaka kumuondoa. Lakini Madobe, mpiganaji wa zamani, alishinda uchaguzi huo kwa kupata kura 56 kati ya 74 za wabunge wa Jubaland, na sasa atakuwa rais kwa muda wa miaka 4 ijayo. Kabla ya uchaguzi, utawala wa Mogadishu ulisema hautatambua matokeo ya uchaguzi huo, na hadi sasa haujatoa taarifa kuhusu matokeo ya uchaguzi. Maafisa wa Jubaland katika mji wa Kismayo wamefunga uwanja wa ndege na mipaka ya jimbo hilo hadi Agosti 23. Wapinzani wa Madobe wameandaa uchaguzi sambamba leo Alhamisi na kumtangaza Abdulrashid Hidig, mwanasiasa wa muda mrefu na mwanachama wa bunge la taifa, kuwa mshindi wa kweli.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afisa mmoja wa shirika lisilo la kiserikali nchini Uganda anasema kwamba serikali ya Rais Yoweri Museveni kwa muda mrefu imepuuzilia ukosoaji kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali kuhusiana na ufisadi, mateso, kuzuiliwa watu bila hatia pamoja na mauaji yanayofanywa na polisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, maafisa kadhaa wa serikali wamenukuliwa wakisema kwamba mwanamuziki na mbunge Bobby Wine anafadhiliwa kuwania urais na mawakala wasiotajwa kutoka mataifa ya nje. Mkurugenzi mkuu wa ofisi inayosajili mashirika yasiyo ya kiserikali nchini humo, Steven Okello, ameiambia Reuters kwamba shirika lake linafanya ukaguzi wa mashirika yote yasiyo ya kibiashara, na hasa kwenye masuala ya kurekodi ya kifedha au katika masuala ya rekodi za kifedha kunradi. Uchaguzi wa urais wa Uganda umepangwa kufanyika mwaka 2011, ingawa kuna wasiwasi kwamba Museveni, ambaye amekuwa madarakani kwa takriban miaka 33, huenda akawania wadhifa huo kwa muhula mwingine. Kwingineko, Iran hivi leo imefanya jaribio la kombora la masafa marefu katika kuadhimisha siku ya kitaifa kusherehekea viwanda vya ulinzi. Serikali ya Iran inadai kwamba kombora hilo limetengenezewa nchini humo. Video iliyoonyeshwa na televisheni ya taifa inamuonyesha Rais Hassan Rouhani akihudhuria sherehe za kuzindua mfumo huo wa makombora yaliyopewa jina la Bava 373. Iran imeweza kutengeneza kiwanda kikubwa cha silaha, ingawa inakabiliwa na vikwazo vya kimataifa na kupigwa marufuku kuuza silaha zake nyingi katika nchi za nje. Wasiwasi kuhusu mradi wa Iran wa kutengeneza makombora ya masafa ya mbali umechangia kwa Marekani kuondoka mwaka jana kutoka mkataba wa kimataifa na Iran uliowafikiwa mwaka wa 2015 na mataifa kadhaa ili kupunguza vikwazo vya kiuchumi.
Ni matangazo ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Matangazo haya, msikilizaji, vile vile unaweza kuyasikia kupitia www.voaswahili.com. Siku moja baada ya Uganda na Rwanda kusaini makubaliano ya kushirikiana na kumaliza mzozo baina yao, baadhi ya wachambuzi wanasema makubaliano hayo yaliyosainiwa mjini Luanda, Angola, yatakuwa na maana tu ikiwa yatatekelezwa. Wachambuzi wanasema kuna maswala tata katika mzozo huo yanayohitaji muda kujadiliwa. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti.
Ni makubaliano yaliyosainiwa chini ya usimamizi wa marais wa Angola, DRC na Congo, na yakasainiwa baina ya marais Paul Kagame wa Rwanda na Yoweri Museveni wa Uganda. Haya ni makubaliano yenye vipengele 10 vya kuyatekeleza, lakini vikubwa zaidi ni vile kuhusu kutowasumbua tena raia wa nchi moja wanaoingia katika nchi nyingine au kupitia katika nchi hiyo kwenda mataifa mengine. Lakini makubaliano hayo pia yamezitaka pande mbili kutoingiliana kwenye mambo ya ndani ya kila nchi, hili likiwa ni moja sababu zilizosababisha uhusiano wao kuharibika. Baada ya makubaliano hayo, Rais Museveni wa Uganda akasema,
I may have my own understanding, but somebody has got a different view. That's,
unaweza kuwa na mtazamo wako na mwingine akawa na mtazamo wake tofauti. Na ndio maana nampongeza Rais Lorenzo, Rais Tshisekedi na Rais Ngeso. Nimekuwa na mawasiliano na Rais Kagame kupitia njia zetu za mawasiliano, lakini hili la leo limekuwa kama chachu.
President Kagame through our own channels, but this was like a reinforcement.
Makubaliano haya yamesainiwa siku nyingi baada ya juhudi za mataifa mawili jirani, Rwanda na Uganda, kushinda kutatua changamoto zilizoko baina yao, na hivyo kupelekea kuingilia kati kwa mataifa mengine ya ukanda maziwa makuu. Rais Paul Kagame akasema,
Rwanda's commitment to implementing or following the guidelines.
Utayari wa Rwanda katika utekelezwaji wa makubaliano haya ambayo yatatusaidia kutatua changamoto zetu. Nadhani hatutafikia hatua ya kutaka tu kutekeleza yaliyo kwenye makubaliano haya, lakini pia tutazingatia nafasi na heshima tuliyopewa na ndugu zetu viongozi waliotusaidia kufikia hapa. Na nadhani si vigumu kufikia suluhu. Najua inawezekana kuchukua muda kuelewa hili wala lile au kutoelewana, lakini kubwa zaidi ni kufikia hapa tulipo.
Yes,
hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa siasa wanasema kuwa makubaliano haya yatakuwa na maana endapo yataondoka kwenye maneno na kuwekwa katika vitendo.
Niseme tu kwamba yatakuwa na maana endapo yatatekelezwa, na hata Uganda kusitisha hii kamata ya Wanyarwanda kule Uganda. Otherwise sioni mabadiliko endapo wataendelea na vitendo vile vile pasipo kutekeleza haya yaliyomo kwenye haya makubaliano.
Kusainiwa kwa makubaliano haya kumepokelewa kwa hisia tofauti na baadhi ya wananchi, baadhi wakipongeza hatua iliyofikiwa, lakini baadhi wengine wakisuasua kuamini utekelezaji wake. Endapo atatekelezwa kama ilivyosainiwa, yataondoa ile hali ya wasiwasi iliyokuwa imetanda baina ya wakazi wa nchi hizo mbili. Silvanus Kalemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Baada ya kuipata ripoti hiyo yake Silvanus Kalemera akiwa kule Kigali, tunaendelea na habari za dunia kutoka hapa Washington. Wabunge wa Kosovo leo wamepiga kura ya kulivunja bunge la nchi hiyo, hatua ambayo inatoa nafasi kwa Rais Hashim Thaci kuitisha uchaguzi mkuu wa mapema kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Ramush Haradinaj mwezi uliopita. Wajumbe 89 walipiga kura leo Alhamisi ya kuvunja bunge hilo la wawakilishi 120, na uchaguzi ni sharti ufanyike ndani ya kipindi cha siku 45 kwa mujibu wa katiba ya nchi hiyo. Haradinaj alijiuzulu kabla ya kufika mbele ya mahakama ya kimataifa ICC iliyo mjini The Hague, Uholanzi, kuhojiwa kutokana na tuhuma za uhalifu wa kivita alipokuwa kamanda wa kikundi cha wanamgambo wakati wa mashambulizi dhidi ya vikosi vya Serbia kati ya mwaka 1998 na 1999. Na moto unaoteketeza msitu mkubwa zaidi duniani wa Amazon nchini Brazil umezusha mabishano makali kwenye mitandao ya kijamii, ambapo Rais Jair Bolsonaro anadai kwamba makundi yasiyo ya kiserikali yanayotetea mazingira ndiyo yaliyoanzisha moto huo. Picha za moto zinazoonyesha sehemu ya msitu huo ukiteketea zimeenea katika kurasa za Twitter chini ya hashtag Pray for Amazon, yani tuiombe Amazon, na ni moja ya hashtag ambazo zinavuma zaidi duniani tangu jana. Mfuko wa kutetea wanyama pori duniani WWF unalaumu ukataji wa miti kuwa sababu kubwa za kuongezeka kwa moto mwaka huu, na Rais Bolsonaro anasema uhalifu unaofanywa na mashirika yasiyo ya kiserikali yanayompinga na pamoja na serikali yake ndio ambao umesababisha moto huo.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Ikiwa imesalia masaa machache kabla ya shughuli ya kuhesabu raia wa Kenya kuanza, wanasiasa nchini humo wanaripotiwa kuwasafirisha raia wa maeneo bunge yao kuhesabiwa nyumbani walikozaliwa ili kuongeza idadi ya watu katika sehemu hizo za uwakilishi. Hii inafuatia hofu kuwa huenda maeneo bunge zaidi ya 27 yakafutiliwa mbali kwa kutofikisha jumla idadi inayohitajika kuitwa eneo bunge. Lakini serikali ya Kenya imesisitiza itamfungulia mashtaka yeyote anayethubutu kufanya hivyo. Kennedy Wandera anaripoti.
We are ready. We will deploy effectively. We've already moved.
Huku serikali ya Kenya ikikariri kuwa mipango ya zoezi la kuhesabu raia wake imekamilika, siasa zinaugubika mchakato mzima. Zoezi hilo linalofuatiliwa na waangalizi wa kimataifa linang'oa nanga jioni ya Jumamosi Agosti 24, likiwa ni zoezi la kwanza mno chini ya katiba iliyoidhinishwa mwaka 2010. Yumkini zoezi hili linatarajiwa kusababisha mageuzi katika upangaji wa maeneo bunge, mchakato unaofanywa na tume ya uchaguzi na mipaka IEBC, na vile vile kuisaidia serikali ya Kenya kuwapangia raia wake miradi ya maendeleo, hususan katika mfumo wa ugavi wa mapato ya taifa. Baadhi ya magavana wa bunge na wanasiasa wengineo wanaelezwa kufanya mikutano ya kisiri kuwarai wananchi waliozaliwa maeneo yao ya uwakilishi kurejea nyumbani kuhesabiwa kwa misingi kuwa iwapo hawatorejea kuenda maeneo hayo ya uwakilishi yakaathirika zaidi kutokana na udhaifu wa idadi ya watu. Mfano, kufuatia hesabu ya mwaka 2009, kiwango kinachohitajika sehemu kuitwa eneo bunge ni sharti eneo hilo liwe na jumla idadi ya raia 1133, na sasa wasiwasi upo wa kufutiliwa mbali kwa zaidi ya maeneo bunge 27. Baadhi ya maeneo bunge yanayotajwa kuathirika ni Tetu, Ndaragwa, Odhaya, Budalangi, Mkuruini, Marakwet Mashariki na mengine mengi yanayopatikana katika eneo la Bonde la Ufa, magharibi ya Kenya, Pwani na maeneo ya nyanda za kaskazini mashariki ya Kenya. Eneo bunge la Budalangi magharibi ya Kenya lina kadri ya watu 1044 na ni moja wapo wa maeneo bunge yanayotajwa kuwa katika hatari ya kuathirika. Rafael Bita Wanjala, mbunge wa eneo hilo, anakariri kuwa ni sharti wakazi warejee nyumbani kuhesabiwa.
Ningependa kuhimiza watu wa Budalangi mahali popote wako wahakikishe Jumamosi wako nyumbani Budalangi, wahesabiwe na waeleze ya kwamba mwezi wa nane wakiulizwa walikuwa watu wote waseme walikuwa Budalangi, mahali popote waseme walikuwa Budalangi, sababu Budalangi ndio nyumbani.
Matamshi ya bwana Wanjala yanakinzana na msimamo wa serikali ya Kenya. Waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Fred Matiang'i, akizungumza na vyombo vya habari Alhamisi jijini Nairobi, ameeleza kuwa serikali inafuatilia wanasiasa wanaoeneza juhudi hizo.
We are watching you as you are trying to do those things and we are aware of it.
Tunawafuatilia nyinyi nyote mnaofanya shughuli kama hizi. Tunafahamu mikutano ya kisiri mliofanya usiku wa jana. Wakati ukifika, tutahakikisha mnaandamwa na mkondo wa sheria ili usaidiwe kuishi kama mtu mwenye hulka njema na kiongozi stahiki. Matamshi ya waziri Matiang'i yanaonekana kumkasirisha bwana Rafael Wanjala, ambaye anasisitiza kuwa anayosema hayana msingi wote.
Yeye asituletee sheria gani atatuchukulia? Ni jambo la muhimu raia wa Kenya wahesabiwe. Unahesabiwa kwenu mahali ulizaliwa, ndio sababu tunataka maendeleo iende Kenya yote. Hata Yesu aliambiwa aenda hesabiwe kwao.
Usiku wa Jumamosi na Jumapili maeneo ya burudani na vileo yatafungwa kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi. Kati ya kipindi hicho, raia wa Kenya anayepatikana katika mipaka ya nchi anatarajiwa kutoa majibu ya maswali yaliyonukuliwa kwenye stakabadhi za hojaji. Na wewe raia wa Kenya, mraibu wa soka ya Uingereza unayepania kutazama mechi kati ya Liverpool dhidi ya Arsenal katika uga wa Anfield Jumamosi jioni, unatakiwa kutazama nyumbani kwako. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Aya, asante Kenneth Wandera kwa taarifa hiyo. Tuelekee Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali imeanzisha kampeni ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Gavana wa jimbo hilo ameanzisha kampeni mkoani humo kuwahimiza watu jinsi ya kuepuka maambukizi ya Ebola na kukubali kupewa chanjo dhidi ya ugonjwa huo, anavyoripoti mwandishi wetu wa Goma Oster Malvika.
Hawa ni waandamanaji, wote wakiwa wananchi, polisi na askari jeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, pamoja na wafanyakazi wa serikali ambao wameungana naye Sharili Nzanzu Kasivita, gavana mpya wa Kivu Kaskazini aliyechaguliwa siku zilizopita, ambaye ameanzisha kampeni ya vita dhidi ya ugonjwa wa Ebola.
Ikuwe mwanajeshi, ikuwe polisi, ikuwe sisi kama wa gavana, ikuwe watu wote wa serikali, wanapashwa kuheshimia kanuni. Unajua kama mtu, watu wanaweza kutoka Nord Kivu wanaenda hata Kinshasa, wanaenda hata Ituri, wanaenda hata provinces zingine. Kama marali inakwisha hapa Nord Kivu, na waza provinces zingine nazo zitakuwa zimekuwa na bahati ya kutokupata hiyo marali.
Marishe Mati ni kutoka serikali hapa Kivu Kaskazini akiwa miongoni mwa waandamanaji.
Naandamana kwa kupiganisha Ebola iishe katika province yetu ya North Kivu, katika republike yetu demokratike ya Kongo. Kwani Ebola ni magonjwa makali sana, yanamaliza watoto wetu.
Nabidi watoto wanajua kwamba tuungane pamoja ili tuepuke hiyo Ebola.
Maandamano hayo ya Goma itaendelea sehemu mbalimbali hapa Kivu Kaskazini kuhamasisha wananchi kuhusu tatizo ya virusi vya ugonjwa wa Ebola ambayo imewaua watu zaidi ya 1900. Nzanzu Kasivita, gavana wa Kivu ya Kaskazini, amezungumza nasi akiwa nyumbani kwake.
Unajua tumefanya mwaka moja na tuko na hiyo maradhi ya virusi ya Ebola, na kulikuwa kitu ambacho tumekuwa tunakosewa kwa kuangalia namna gani tunaweza kumaliza hiyo malaria. Kuna watu ambao walikuwa wanapinga na kuna watu ambao walikuwa wanadanganywa. Sasa sisi kama serikali kwa kumuunga mkono rais wetu wa nje, anapenda kama tumalize hiyo marali haraka.
Polisi na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vile waunga mkono mchakato wa kupambana na Ebola. Meja Njike ni msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC.
Ebola ni magonjwa na ni magonjwa ya hatari. Kama jinsi nilikuambia, unajua sisi pia ni binadamu. Uwe mwanajeshi lakini uko kinadamu. Unajua sehemu ya Beni majeshi wako porini ambako wamepigana na ADF. Ni rahisi kabisa kukutana na hiyo magonjwa. Ni kusema kwamba kati pia ya jeshi la taifa kulisha patikana hiyo kifo kutokana na magonjwa ya Ebola.
Lakini serikali ikiendelea kutoa mwito kwa wananchi kuwaunga mkono kama njia moja ya kusaidia utokomezwaji wa Ebola. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malivika.
Katika sehemu ya pili ya makala kuhusu mji wa kale nchini Kenya, mwandishi wetu Josephat Kioko anatupasha kuhusu msikiti wa kwanza kujengwa nchini humo zaidi ya miaka 500 iliyopita. Mji wa kale, yani Old Town Mombasa, unasubiri uamuzi wa shirika la UNESCO ili kubaini iwapo utatambuliwa kuwa miongoni mwa sehemu za urithi wa dunia.
Asilimia nyingi sana ya heritage iko hapa Afrika. Ni nzuri na inapendeza.
Mimi nakaa Old Town. Ni sehemu ambayo ina umaarufu.
Mji wa kale una mijengo ya kihistoria kutoka miaka ya ukoloni. Majumba yaliyotumiwa hata na serikali miaka hiyo. Tumetembezwa katika vituo mbalimbali na hata maeneo ya kuabudia yanayotambuliwa na shirika la UNESCO, na sasa linataka majumba haya yasalie ili kuonesha utajiri mkubwa wa kihistoria na sanaa ya pwani katika eneo hili la Afrika Mashariki. Ufuatao sasa ni muktasari kuhusu maeneo tuliyotembezwa na hatimaye kujifunza mengi. Moja, bandari ya zamani, Old Mombasa Port, ambayo hata sasa inatumika na mashua ndogo ndogo, mfano kusafirisha abiria kwenda Zanzibar na Pemba na kurejea. Bandari hii ni kumbukumbu ya kipekee. Pili, msikiti wa kwanza kabisa nchini Kenya, hapa Old Town, msikiti wa Mantri, ulijengwa mwaka 1570, yani karibia karne sita zilizopita. Ilikuwa inaashiria sanaa ya Waarabu na pia utamaduni wa jamii ya Waswahili. Tatu, African Hotel ni hoteli iliyofunguliwa mwaka 1901 ili kuwapa Waafrika nafasi ya kuingia angalau ndani ya hoteli wanaojivunia. Hii ni baada ya wao kudaiwa kubaguliwa katika hoteli za raia wa kigeni. Nne, posta ya kwanza kabisa nchini Kenya pia inapatikana hapa katika mji wa kale. Jengo la posta hii iliwekwa mwaka 1899 ambapo Wahindi waliohusika kujenga reli ya kuunganisha Kenya na Uganda walihudumiwa kwa kutuma barua au hata pesa hadi kwa jamaa zao nchini India. Baadaye mwaka 1941 jengo la posta likabadilishwa na kuwa hazina kuu ya serikali ya ukoloni, the Treasury Square. Tano, kituo cha kwanza cha polisi nchini Kenya, pia kipo hapa Old Town, bado kimehifadhiwa. Jengo hili lilitumiwa na serikali ya wakoloni wa Uingereza kwa ajili ya mtafiti wa kisayansi Hans Martin Sommer. Police station hii ilihudumu kati ya mwaka 1885 na mwaka 1960 ili kulinda utawala wa Muingereza dhidi ya maadui au wahalifu. Cha muhimu kingine kujifunza hapa ni jumba liitwalo White House ambalo lilijengwa karne ya 18 kisha mwaka 1915 hadi 18. Jumba hilo likatumika kama ubalozi mdogo wa serikali ya Marekani. Nimejionea pia makaburi ya familia ya hayati Ali Mazrui. Mwaka 1891 hadi mwaka 1947 alizaliwa mtu mashuhuri kwa kuleta mabadiliko nchini Kenya. Jina lake ni Sheikh Hamin bin Abdallah bin Nafi Al Mazrui. Yeye kazikwa katika kaburi la kihistoria, pia jamaa zake wa karibuni kabisa kuzikwa katika makaburi hayo. Miaka mitano iliyopita, yani mwaka 2014, alikuwa ni msomi wa Kenya Profesa Ali Mazrui. Nimetanguliza kusema kuwa umuhimu wa historia ya mji wa kale, yani Old Town, ni mkubwa na hadhi yake ni ya juu zaidi. Wenyeji, serikali ya Kenya pamoja na Umoja wa Mataifa wanafanya kila juhudi ili kulinda historia na sanaa ambayo imepatikana kwa muda mrefu na ingali inaendelea kusheheni staha. Kwa sasa serikali ya kaunti ya Mombasa imechukua jukumu la kubadilisha rangi baadhi ya majumba katika eneo la mji wa kale, na hilo linaendelea hata kwa wakati huu kwa kushirikiana na wenyeji kuhusu jambo hilo. Trafiki Balala ni moja wa maafisa wakuu katika serikali hiyo ya kaunti.
Kuattract wale watalii ambaye walikuwa zamani wakija mji wetu, iwe pahali pena akipiga picha kupost zile destinations ambaye wanaenda, uniformity katika rangi ya buildings yetu. Mwanzo tulikaa tukafikiria tutapiga rangi gani, lazima upige nyumba rangi fulani. Watu walikuwa wanabadilisha mji wao, na pia ni mila zao zetu sisi Mombasa tangu zamani, na tunataka kuiregesha.
Na hilo linaashiria umuhimu mkubwa katika kuhifadhi turathi na utamaduni wa watu. Upo ushirikiano wa karibu sana baina ya watu wa Mombasa na watu wa Zanzibar kwa misingi ya sultani aliyetawala himaya kubwa eneo la Afrika Mashariki. Watu wa Zanzibar na watu wa Mombasa ni vigumu kuwatofautisha kwa karibu, ni kama shilingi kwa shilingi ya pili. Majumba yaliyotumiwa na sultani wa Zanzibar katika ziara zake sehemu hii ya Kenya yangali yanapatikana katika mji wa kale, yani Old Town. Makala hii ya Old Town Mombasa imetayarishwa na kusimuliwa nami Josephat Kioko.
Na ufuatao ni muktasari wa habari. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ameambia viongozi wa Muungano wa Ulaya kwamba anataka mkakati mpya wa taifa hilo kujiondoa kutoka umoja huo maarufu kama Brexit. Wabunge wa Kosovo leo wamepiga kura ya kulivunja bunge la nchi hiyo, hatua ambayo inatoa nafasi kwa Rais Hashim Tachi kuitisha uchaguzi mkuu wa mapema kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu Ramush Haradinaj mwezi uliopita. Moto unaoteketeza msitu mkubwa zaidi duniani wa Amazon nchini Brazil umezusha mabishano makali kwenye mitandao ya kijamii, ambapo Rais Jair Bolsonaro anadai kwamba makundi yasiyo ya kiserikali yanayotetea mazingira ndiyo yaliyoanzisha moto huo.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi ni Kenneth Bwire, japo hapa Washington DC ni saa 7 kamili mchana. Niruhusu nikutakie usiku mwema.